Imos a co tempo da entrevista ca nosa primeira convidada nesta mañán de luns, que logo de dar clase de matemáticas na Facultade de Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela durante, creo que, 35 anos, Isabel Méndez Naya, natural de Callón, na Laracha, persoa moi implicada cos proxectos sociais, ven de asignar Coral de Voces e Soños, un libro singular na que a autora convoca a 35 amizades para que opinen sobre asuntos trascendentais do ser humano. É un libro que nace dunha inquietude constante por entender e entendernos, da necesidade de colaboración e como expresión de unión. Nace para percorrer camiños que non están nos mercados, segundo a punta propia Isabel, a que non sorprenderon as reflexións, por certo, que recibiu, xa que encaixan no coñecemento persoal que ela ten dos interpelados e interpeladas. Bueno, unha fantástica obra individual, pero á vez, temos que decir tamén que colectiva. Hola Isabel, moi boas.
Hola, hola Emilio, bo día.
Que tal, como estamos?
Pois, moi ben, moi ben. É un día novo e, por tanto, con unha nova perspectiva e unha nova ilusión e un novo agradecemento dentro da preocupación que temos todos colectivamente.
Claro que sí, non? Día a día, e hai que ir disfrutando, non? Tamén do momento, dos bons momentos. De todo isto tamén vai moito o teu libro, non? Tamén do día a día, podemos decir, sentimentos.
Sí, o meu libro, que como ben decías, un libro personal de colaboración entre moitos, pois, como dixetes na presentación, busca pensar un pouco, reflexionar sobre aspectos que teñen tanto que ver ca nosa vida e que o día a día, a costumbre, o hábito, a presa e as cuestións de intendencia nos fan deixar de lado sin que teñamos ás veces claro por que actuamos dun xeito ou de outro, que é o que nos está motivando e que efectos está producindo nos outros en xeral no noso entorno, non?
Pois, como decíamos, é unha fantástica obra individual, pero á vez colectiva, non? Coral, aí ven o propio nome.
O título.
O título, non? Con importantes reflexións que, entre outros, verten algunhas persoas que sempre camiñaron, digamos, a túa beira, non? Coas que diste esa sorte de compartir, pero tamén de coñecer.
Sí, a verdade é que sempre me gustou entablar relacións e entablar conversas con un pouquiño máis de calado que as cousas máis coxunturales, máis momentáneas ou máis actuais, aínda que, por suposto, esas son necesarias. Sempre me gusta, nas miñas relacións personais, ir un pouquinho máis adentro sobre esas cuestións que tanto teñen que ver ca forma na que nos sentimos e ca forma na que actuamos e nos relacionamos cos outros. E iso é o que trato de compartir e o que trato de reflexar en este libro, non? Aspectos dos que non se fala usualmente, non? Da violencia ou da terceira idade ou do maltrato ou de aspectos de como un se sinte de cale os instrumentos que usa para o coñecemento de un mesmo, da espiritualidade, en fin, todas esas cousas que non están normalmente en torno de un par de cervezas.
Falas da terceira e cuarta idade, gustoume eso, da cuarta idade.
Bueno, isa é unha lenguaxe que heredo por consorte, non? Entonces xa é cando pasamos esa franxa de agora o corte da terceira idade cada vez está cada vez máis cerca e entonces queremos que haxa outra xa despois. Claro. Aquí aínda non chegamos.
Coral de Voces e Soños, Isabel, surde dunha inquietude persoal, non? Como decíamos anteriormente, era algo como que tiñas que facer.
Bueno, a mí sempre me gustou moito escribir e os que me coñecen pois saben que me gusta, que me gustou sempre dibuixar tamén e que me gusta, vamos a decir en términos coloquiales, filosofear, co cual pois estaba aí, aí había moitas cousas escritas aí, moitas máis e configuralo en torno dun grupo de persoas pareceume realmente que era moito máis estimulante para min e tamén quizá máis motivante para os que despois o poidan ler. Falar deses temas e falar unha persoa soa e que tampouco son da súa especialidade, senón das impresións que van quedando ao longo da vida en un mesmo, podería ser moito máis aburrido que si está enriquecido cas visións tan diferentes de personas tan distintas.
Decir que non estamos ni moito menos ante un manual, ¿no?, de boas prácticas, Isabel. Isto non
bueno,
é.
No, porque ao final as boas prácticas son unha cousa como moi persoal, non? Uh-huh. Ninguén lle pode decir outro cal sería a súa boa práctica, aínda que como escribo en algún momento o feito de ter sido docente toda a vida, pois queda aí, ás veces impreso e eu sempre ten a tentación de dogmatizar un pouco, pero enseguida se reconduce ou eu trato de reconducirme porque somos todos aprendices, estamos aprendendo constantemente, a mínimo que poñamos atención, co cual ninguén se debe de subir demasiado a tarima, a non ser que se sea para falar de cuestións técnicas ou de coñecemento máis intelectual, non?
O libro comeza por violencia e maltrato.
Sí, a verdade é que a violencia en todas as súas manifestacións, aínda que fago fincapé nunha parte a violencia de xénero, pero hai tantas manifestacións de violencia, tantas formas sutiles de violencia que entre todos moitas veces interiorizamos como usuales pois un pequeno desplante, un non saludo, unha non sonrisa, un cuestionamento, unha frase iracunda desde estas cuestións que teñen que ver as formas que temos cada un de comportarnos no noso día a día, dende aí pois podemos pasar ao outro extremo, non, das grandes manifestacións da violencia. E hai cuestións que están aquí ao alcance de todos nós e que sí penso que sería preciso que entre todos fixéramos o esforzo de ir cambiando, non, de ir salindo, mirando para outro e sabendo que é alguén que ten que ver con nós e que mellorar a forma na que o miramos pois acaba mellorando o ambiente e mellorándonos a nós. Sí. E esa creo que é un pouco a maneira de ir atacando esas pequenas manifestacións de violencia que son consecuencia moitas veces das situacións de presa, de tensión, de precariedade, de etcétera, de algúns rasgos que están impresos no sistema, non, e que se nos van colando dentro de nós sin que nos demos conta. Acabamos sendo vítimas de nós mesmos, non?
Sí, de nós mesmos, non? Nos acaban devorando esas cosas malas, non? Que por mor de, bueno, pues da forma de vida, non, do sistema que temos. Antes falabas das presas, decía, bueno, a min me dá impresión de que cando chegou, bueno, pois desgraciadamente este ano, non, todo relacionado coa pandemia sanitaria e tal, por un momento parece que nos paramos todos, non, e nos demos conta de que estábamos quizáis vivindo moi a presa, non, demasiado a presa. Non sei se isto tamén dá lugar a que moitas veces non nos paremos a reflexionar, non, como invitas ti aquí no libro.
Sí, claro, tens toda a razón do mundo, o feito de que estuveramos un pouco ou un moito máis aillados, pois fainos pensar que está pasando, non, que pasou. supoño que é difícil ter unha análise con todos os parámetros que puderon influir ou determinar que a situación actual sexa que é, non? Pero hai intuicións que din que intuicións e outros aspectos da nosa evolución e a nosa forma de relacionarnos entre as sociedades, que é evidente que teñen que ver, non? Ten que ver pois a globalización ou que as persoas, o movimento das persoas dos sistemas de producción, eso está aí e claro que ten que ver. Pero hai outros moitos máis aspectos, non, que tamén están, a forma na que cuidamos a natureza, a forma na que consumimos, hai outros moitos aspectos entremezclados todos que seguramente aínda non estamos en condicións de analizar, porque nin sei se estaremos algunha vez, nin sei se sabremos a verdade última de por que estamos na situación na que estamos, pero que teñen que ver ca nosa forma de vivir, claro, eso é evidente, e o feito de ter máis tempo para estar a solas con nós mesmos, pois pode ser perxudicial en moitos aspectos, porque o ser humano é un ser social, é sociable, necesitamos da relación cos outros, necesitamos medrar e respirar xuntos, pero tamén necesitamos esa outra parte de introspección para ir hacia dentro e para saber que somos máis alá das identificacións co mundo exterior, non? E en este sentido, pois sí, creo que podemos aproveitar o tempo tamén para iso.
Isabel, no teu libro hai moitos pensamentos, poemas da autora, non? Poemas teus, e citas de libros tamén, algo que sí que nos chamou moito a atención.
A que te refires?
Ao tema dos pensamentos que se van expoñendo, os poemas, digamos que é unha obra variada, non? Non ten só un fío conductor, sino que digamos que hai varios, non?
Sí. Bueno, un pouco recollía aspectos diferentes dos meus coqueteos co dibuxo, ca literatura, non? Esas pequeniñas historias cas que introduzco algún dos temas e, por suposto, a reflexión, non? Está aí máis que nada para facelo un pouco máis digerible, un pouquinho máis atractivo, porque xa sabes que os tempos non son moi dados, salvo en círculos concretos, a esta especie de lectura filosófica, tipo ensayo, reflexión personal. Entonces, bueno, era unha forma de introducir algún ingrediente que ten que ver conmigo e que me pode parecer menos árido, ¿no?
Pues sí que nos parece unha idea excelente, non? Porque, bueno, pues alegra moito máis a lectura, non? A hora de que un vai lendo e vai vendo tamén eses poemas, non? Ou esas citas de libro que sempre nos gustan, non? Ir vendo tamén un pouco como curiosidade e sobre todo porque nos aporta, non? Que tamén é outra parte importante da tua obra. 35 amizades, supoño que Sacho preguntaría, non? Foi difícil ou doado escollelas?
Pois a verdade, Emilio, é que foi doado porque non houbo así un criterio moi matemático ni moi riguroso para a selección, non? Foron persoas, non quería polarizarme, non quería tirar de algún fío concreto porque supondría ter que tirar de un bloque. Busquei persoas que de alguna forma representasen aspectos distintos desde o punto de vista social, económico, cultural, e que tuvesen que ver conmigo e que fosen sencillas para ter acceso a elas aquí, non? E en ese sentido tampouco foi moito máis premeditada a selección, non?
Bueno, pois saberá tamén a nosa audiencia, se non vamos a contar aquí, que entre esas, digamos, voces colaboradoras, non? e que aportan tamén o seu gran de área para compartir e coñecer, pues está o noso ben querido veciño Adrino Poserreino, é director do IES Xulián Magariños e tamén é profesor de matemáticas, que ademais ven sendo cuñado de Isabel, non?
Sí, sí.
Sendo teu cuñado e que, bueno, pues todos os apreciamos un montón aquí, ¿no?, na comarca, e que está tamén aí el, ¿no?, representando un pouco, digamos, aquí a Negreira, a Baña e a comarca de Barcala.
Bueno, sí, claro, é unha sorte ter tan bons predecesores ou presentadores como é o meu querido cuñado Adelino, e claro, pois pues, como sabedes, é unha persona que está disposta sempre a colaborar, e eu sei que é unha persona querida e apreciada, por tanto.
Sí, sí, e además que abre él, ¿no? A sí. Reflexión se abre él, por lo que estoy vendo onte, e é fantástico. Bueno, agradecerle a Isabel tamén que nos fixese chegar un exemplar, ¿no?, asinado onte mesmo, así con moita inmediatez, é algo que te agradecemos. Para decir que, bueno, pues Isabel Méndez, tamén a muller de Antonio Pose, outra persoa tamén moi querida aquí, e que o libro, hai que dicilo, está á venda en librería Remuíño.
Sí, aí en Negreira está en Remuíño, e aquí en Santiago, pues bueno, nas librerías de sempre, non, en Follas Novas, Couceiro, Pedreira, e a editorial Tórculo, creo que o distribuía por algunha librería máis, poucas en Galicia, porque, bueno, como eles mesmos me decían, a verdade que se están mercando moi poucos libros, que agora, pois, o feito de poder ler no teu iPad ou no teu teléfono, pois, por unha parte, está sendo un pequeno atentado contra o mercado do libro en papel, e por outra parte, pois bueno, non estamos nas épocas nas que máis se lee, aínda que con isto do aillamento, pois en algún sentido foi quizá tamén darlle un empuxonciño.
Foi bo, eu creo que foi bo,
non? Lectura.
Para
sí,
a lectura.
Sí, sí. Para eso, sí.
Eu teño esa sensación, non, de que foi bo, incluso falando con amigos e amigas que o comentan, non? É dicir, poden atopar ese oco a mellor ou esa maior tranquilidade, non, que non tiña antes. Por eso falaba eu antes tamén un pouco das presas, non? De que estás un pouco máis tranquilos e sí. Buscar pois eses momentos, non? Tamén un pouco máis de paz.
Sí, hai que buscar equilibrios.
Sí.
Antonio, sempre toda a vida, cando falábamos na familia, sempre era o home do término medio, non? Sempre nos falaba de que todo en exceso se pode convertir en defecto, e que por tanto había que buscar equilibrios. Entonces hai que buscar equilibrio co actividade exterior que require, pois, o exercicio de unha profesión e as relacións cos outros, e as actividades que realmente nos poden gustar, atraer e por tanto nutrir. Entre elas, pois, para moitos e moitas está a lectura, evidentemente.
Hai que decir que os beneficios obtidos pola venda, Isabel, deste libro se van a destinar a unha causa social, non podía ser de outra maneira, neste caso a proxectos de infancia en dificultade social de Cruz Vermella de Santiago de Compostela.
Sí, a verdade é que como moitos dos que me coñecen xa saben, eu estive aí como motivando, impulsando e creando a empresa de inserción Anaco, que se dedicaba a elaboración e venda de anchoa, aí en Negreira, ben coñecida, porque tuvemos os primeiros colaboradores, personas tamén moi moi queridas, as que eu aprecio personalmente, Rogelio e Fran, da Casa O Barqueiro, e que dende o inicio, fai 8 anos, da actividade co anchoa, estuveron sempre aí, sempre dispostos a botar unha man e sempre a colaborar en ese sentido tan, tan afable e generoso que eles teñen. Agora, neste momento, a empresa está en suspenso, e pues que hai pendente de as empresas de inserción están sempre no límite do equilibrio coste-beneficio, e entón con a pandemia e a crise en restauración, co fin de contas era todo onde se nutrían os seus principales clientes, pois temos esta pechada actividade á espera de por onde imos tirar. Por eso non se recaudaron os fondos para a NACO, por si finalmente hai que pechar. E pensei en unha asociación ou entidade alternativa de carácter civil e que teña pois unha traxetoria tan sólida e tan arraigada na nosa sociedade como é a Cruz Vermella, non? E dentro dela pois o traballo infantil, o traballo cos nenos de familias con recursos económicos escasos, e que tantas veces teñen que mirar para o que fan outros, e aínda que isto vai ser unha aportación moi cativa, pois gustábame que fose aí, que se ofrecese algún tipo de actividade. Estamos pensando pois en algo que os aproxime ou a pintura ou ao canto, ao baile, ou que os poida desplazar a unha actividade, un concerto, teatro. Isto está aínda por concretar con Olga, a coordinadora da Cruz Vermella aquí en Santiago, e que estou esperando a que aí a final de ano pues, facer a entrega do cheque e deseñar con eles as actividades nas que se pode emplear.
No libro falas tamén de dos nenos. Me encanta isto porque dis que nos miran e aprenden de nós do que facemos máis do que falamos. Isto é moi importante tamén.
Sí, a verdade é que creo que é moi importante. Digo eu que sempre fui unha persoa que falei moito e tratei de enseñar moito aos meus fillos coa palabra, e agora que xa son persoas adultas, podo decir, botando unha ollada cara atrás, que estou segura que aprenderon moito máis do que viron facer na casa e dos entornos que os rodearon, non? No, nas súas lugares de aprendizaxe e de ocio, que dos discursos, non? Entonces sí creo que moitas veces esa incoherencia, esa falta de coherencia entre o que decimos e o que facemos imprime, deixa aí un pouso con moita máis relevancia da que nos podemos imaginar, co cual non vale a pena falar moitos discursos sobre compartir si eles ven que nos compartimos. De aí sí que van a aprender.
Xa están.
Ou falar de que hai que tratar ben a un compañeiro e non ter unha reacción violenta, axudar a controlar ese instinto. Si eles o ven en nós, eso é o que realmente van mamando, vai medrando neles, non? Si lle teño ese discurso antivolente, vou no coche e ante calquer incidente pois baixo a ventanilla e me poño a berrar, pois seguramente aí se van todas as teorías sobre a educación e o trato polo chan, non?
Por certo, que o libro está dedicado a Martín e Antón. Me encanta que nunca deixen de soñar. Qué bonito.
Sí, a verdade é que eu creo que cando nos paramos e nos estancamos nunha forma de ver o mundo e de estar nel solo sometidos ao vaivén que poidan traer as circunstancias, é dicir, cando paramos de pensar, de imaginar, de aspirar, de desear, transformar, pois entonces paramos ao aspecto fundamental de ser seres humanos, estar vivos. Por eso ese é o meu desexo, xunto con outros moitos máis para os meus netos.
Pois aí queda tamén, non? Martina e Antón, os netos de Isabel, e esa frase tan bonita, non, que nunca deixen de soñar. En todo caso, como ben di o autor do Limiar, non?
Sí, Nacho.
Ignacio Vidal Portavales, a obra chegou grazas ao impulso creador e que bulía na súa cabeza e alcanzou ese punto no que non cabe marcha atrás.
Sí, bueno, Nacho é un bo amigo e tamén sabe que, bueno, que son unha persoa que son bastante inquieta, non? E que me gusta explorar diferentes actividades, pararme en diferentes escenarios e entón sabe que cando decido algo, realmente estou aí hasta que se acaba realizando, é dicir, xa era difícil dar de marcha atrás unha vez que o tiña iniciado, non? Ainda incluso cando o chamei para a presentación, que é un escritor con unha capacidade e cualidade literaria de un nivel que eu non alcanzo como aficionada que son, ele é un profesional, final do Premio Planeta e que acaba de levar ahora mesmo o premio, non recordo ahora, pero aí estaba ano pasado, non? Cando lle dicen que tiña que estar na presentación, el que é unha persona tímida, que se expresa mellor a través do bolígrafo e do papel, pero Isabel, non, mira, eu vou xa estar se fora necesario, pero por favor, xa sabes un pouco que me gustan a min, que estar aí dirixiéndome a un público, falando e tal, entonces casi che diría, entonces dice, bueno, déxame pensar e tal, e volvín a falar e dicir, mira, consultados os meus oráculos, consideramos que vas a ser ti a persona que tens que estar aí, acompáñame. E entonces, ao final xa, penso, bueno, Isabel, sabía desde o principio que iba a ter que ser eu, pero tiña que intentalo.
Pois sí, a verdade é que o Limiares tamén é unha maravilla, non?
O sea,
denota, sí, sí. A mí encantoume, sí. Bueno, porque denota tamén ese cariño e ese saber, non? De, sí. Ademais dun escritor e unha persoa, bueno, pois que examinou ben, non? A obra e sí, sí. Traslada ao lector tamén con claridade non todo o que nos espera.
Bueno, eso sí que xa non o sei. Eu vou aí no día a día e vou movéndome hacia donde me move ou hacia donde me impulsa a miña intuición.
Isabel, unha cousiña, xa que eres tan coñecedora, non, tamén da nosa zona, dinos o que recuncho, pois, o que máis che gusta tamén daqui do teu querido Valdebarcala, non?
Bueno, a min o recuncho que máis me gusta e o que máis frecuento é un que está aí en Negreira para todos e que é o Paseo do Río. É decir, me parece que cada vez que vou por aí, que son moitas, posto que os fins de semana, pois estamos aí, descubro pois un sitio novo, unha ollada nova para aquela árbore, un sonido novo. Aínda onte que paseábamos con Antonio, máis con noso can, e parábamonos, estaba así ese día que no que están como as follas e os troncos lavados pola choiva, non, e hai ese olor a limpo e ese sonido da auga e de algún que outro paxaro, e mirar aquelas árbores en riba do río, a min xa me parece que somos realmente privilegiados.
Que somos sí, afortunados, afortunadas de ter, non, lugares como, pues, como, sí, como este, naturais. E iso que ti eres de mar, que non o sabía eu, es de
sí,
Callón.
Son de mar, sí, son de Callón. Inda onte íbamos falando, non, da diferencia entre o río e o mar. A min gústame moito o río pola vegetación, non, polo verde, pareceme que aí no verde está un pouco como o misterio da vida, non? Ver como medran as ervas, as flores, bueno, toda a explosión da natureza, non? Cando chega en primavera, cando se marcha en otoño, colorido, todas esas, eso que ten tanto que ver con misterio que agachamos nós tamén detrás, como seres vivos, non? E que nos emparenta con todos os seres vivos e que tantas veces pasamos indiferentes. Eu a primeira, porque vou con presa, o mellor, e vou pensando en facer exercicio en vez de estar meténdome na beleza que me rodea, non? E entonces, nese sentido, o río con todo verde pareceme moi nutritivo e o mar, pois bueno, o mar é o mar, fonte de inspiración ao largo dos anos e os siglos, a mí que realmente me pode chegar a emocionar hasta o silencio, hasta ese momento no que pode parar o parloteo mental que todo lo clasifica e lo juzga, é a posta de sol, non? No mar. E ali no mar, en Caión, en concreto, na miña terra, pois son francamente fermosas.
Pues nada, habrá que ir a velas, ¿no? Algún día anotamos por aí. A mí me encantan os solpores, é algo maravilloso, ¿no? Que temos aquí en Galicia e que hai que saber tamén onde están os mellores, ¿no? Moitas veces nos imos intercambiando así pois estas cousas, ¿no? Vaite cando podas, ¿no? Aquel lugar, aquel alto ou naquel punto, porque ali pues hay unas postas de sol, eso, alucinantes, ¿no? Y son momentos, a mí por lo menos personalmente, nos que disfruto un montón, ¿no? Ainda que dure poco tiempo, digamos, ese estrato de tiempo, ¿no? Para mí no deja de ser una experiencia, pues, fantástica, ¿no? De saber, como decías ti, ¿no? Observar un poco todo aquello que nos rodea y a maravilla que nos ofrece, ¿no? Ese, disfrutar.
Pues, sí, la verdad es que eu procuro traballar bastante, non, co silencio, e por tanto no momento no que podes estar en contacto con algo fermoso e a veces non tan visible, claro, e común como pode ser unha posta de sol, sino algo moito máis simple como unha floriña silvestre aí, ás veces que de forma sorprendente, casi que se dice un poco sobrecollido, pode sair dentro do asfalto, non? Como temos visto moitas veces. Cando se consigue observar eso, falo de min, dende, como se decía antes, o silencio do parloteo mental, a verdade é que hai como unha percepción sutil que te pon en contacto, digamos, ca parte máis esencial e máis misteriosa da existencia, non? Son momentos que son moi nutritivos realmente.
Isabel Méndez, moitísimas grazas de verdade, de todo o corazón. Nada. Por atender a nosa chamada.
Por favor, gracias a vos.
Foi un placer e bueno, pues recomendamos a xente que bueno, pues pase por ali por la librería Remuiño e ali ten a súa disposición Coral de Voces e Soños, non? Eu recomendo a súa lectura e bueno, pues parabéns por esta obra, porque sabemos que hay un trabajo enorme detrás, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No eso, bueno, pues o que un quiera hacer, sino también o trabajo, ¿no? Que dan este tipo de cosas, que a gente parece que no, pero yo me decato de que sí, hay mucho trabajo, ¿no? Intenso, ¿no? Y con mucha gente colaborando, participando en este proyecto, como decía, coral, como decíamos antes, que es muy bonito. Gracias, Isabel.
Bueno, gracias a ti, Emilio, por ser tan agarimoso y tan generoso ca obra, y gracias también a Remuiño, porque tan pronto como lle suxerín que pudieran vender allí uns exemplares, pois Manola, amiga y persona querida, pois por supuesto estuvo xa sin ningún problema, por tanto gracias a eles también y a ti especialmente.
Gracias, boa semana, Isabel.
Bo día, gracias, igualmente, bo día.